Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Tudi to smo se danes brali na tem paru, da tej korupciji, laže, prevedenje in zavajanju enkrat se vse ne naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Kaj pa razširjeni program osnovne šole? S 1. marcem 2024 je v veljavo stopila novela zakona o osnovnih šolah, o kateri smo na univerzitetni redakciji že precej poročale. Poleg sprememb na področju NPZ-ju, šolanja na domu in učenja tujih jezikov uvaja tudi prenovljen koncept razširjenega programa oziroma RAP. V današnji oddaji Kaj pa univerza bomo pregledali pripravljeni kurikulum za razširjeni program osnovne šole in praktične spremembe, ki jih prinaša. Razširjeni program v osnovnih šolah je do sedaj vključeval jutranje in popoldansko varstvo, organizirano učno pomoč, dopolnilni in dodatni pouk ter neobvezne izbirne predmete. Sedaj pa bo obsegal naslednja področja: gibanje za zdravje in dobro telesno in duševno počutje, kultura in državljanska vzgoja in učenje učenja. Organizirano starega razširjenega programa nam pojasni izredni profesor dr. Damjan Štefanc z oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Zakon je do spremembe, ki je zdaj stopila v veljavo konec februarja, v bistvu določal, da razširjeni program tvorijo že omenjeno podaljšano bivanje, ob tem pa tudi jutranje varstvo, dopolnilni pouk, dodatni pouk, individualna in skupinska učna pomoč in pa pouk neobveznih izbirnih predmetov. Razširjeni program se je skratka izvajal tako, da so skladno z določbami zakona, ki je za vsako od teh elementov, za vsakega od teh elementov pač povedal, čemu je namenjena, da so skratka šole skladno z določenim številom ur pač izvajale vse te dejavnosti razširjenega programa, pri čemer je 81. člen zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja tudi predvidel financiranje teh dejavnosti, ki sem jih naštel.
Vsak element starega programa je bil definiran v konceptnih dokumentih, v katerih so bili določeni cilji in nameni varstva, dopolnilnega in dodatnega pouka ter interesnih dejavnosti. V končnem poročilu o uvajanju poskusa razširjenega programa so kot temeljni razlogi za spremembo programa navedeni, citiramo: "Vse šole ne morejo enakovredno zagotavljati enakih možnosti pri izvajanju dejavnosti razširjenega programa. Med cilji in vsebinami obveznega in razširjenega programa osnovnih šol ni dovolj tesne povezave. Sistem financiranja ne omogoča zagotavljanja potreb šole, saj ne omogoča prerazporejanja sredstev med posameznimi dejavnostmi razširjenega programa." Štefanc kot možne razloge za prenovo programa navaja še kritike, ki so jih imeli ravnatelji posameznih šol.
Kateri ravnatelji, učitelji so izražali nezadovoljstvo, ker so se pač učenci lahko odločali za različne dejavnosti v okviru razširjenega programa in je bilo zelo težko ponekod ohranjati nadzor nad temi učenci oziroma vedeti, na kakšen način, kje se nahajajo v posameznem trenutku. Tako da so šle pravzaprav kritike v to smer, da imamo podaljšano bivanje, ki vse bolj postaja kot neke vrste avtobusna postaja, kjer otroci preprosto samo čakajo, da se bodo pač premaknili iz ene dejavnosti na drugo. Ne.
RAP pa po mnenju Štefanca teh težav ne rešuje.
Dejstvo je, da pač tako kot je zdaj razširjen program udejanjen oziroma uzakonjen, na nek način ne, legalizira to, kar je bilo prej predmet kritike. Ne, skratka, zdaj pač nimamo več podaljšanega bivanja, nimamo več oddelkov podaljšanega bivanja, posledično, če ni podaljšanega bivanja, nimamo več dopolnilnega, dodatnega pouka, ampak bodo učenci vključeni po lastni izbiri v različne dejavnosti, med katerimi bodo pač tudi prosto prehajali. A ne? Tako da jaz v bistvu v tem novem konceptu ne vidim čisto zares rešitve tistega, na kar so opozarjali kritike, recimo nekaterih učiteljev, ravnateljev iz prakse. A ne?
V pripravljenem kurikulumu so zastavljena načela razširjenega programa, med katerimi je tudi načelo avtonomije in odgovornosti. Za pripravo in izvedbo dejavnosti so odgovorni ravnatelji, izvajajo pa jih učitelji, drugi pedagoški delavci, potencialno tudi zunanji izvajalci. Vse dejavnosti morajo biti načrtovane v izvedbenem dokumentu oziroma letnem delovnem načrtu šole, ki temelji na smernicah kurikularnega dokumenta. Šole so tako same odgovorne za pripravo programa, ki ustreza potrebam učencev, primorane so namreč narediti tudi analizo značilnosti, potreb, izraženih interesov in nadarjenosti svojih učencev. Štefanc navede možne težave, ki se lahko pojavijo zaradi visoke avtonomije šol pri izvajanju programa.
Po eni strani je seveda ne, avtonomija pač nekaj, kar vsaki šoli omogoča, da si recimo v tem primeru razširen del programa organizira po svoje. Ne? Po drugi strani je to, koliko je čisto zares šola lahko avtonomna pri odločanju o tem, katere kakovostne dejavnosti bo ponudila, je odvisno v pomembni meri od tega, koliko ima na voljo sredstev, ne, in koliko ima na voljo kadrovskih resursov, torej učiteljev, in seveda kakšno infrastrukturo ima. Ne.
Kontaktirali smo tudi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, kjer nam je več o avtonomnosti izvedbe razširjenega programa povedala državna sekretarka Janja Zupančič.
Šole imajo že zdaj, so, se razlikujejo po tem, kako so velike, ne, kako organizirajo svoje delo glede na število oddelkov ali pa število lokacij, ki jih imajo, in po tem podobnem modelu bodo tudi sedaj pridobivale obseg ur, ki bodo lahko potem v razširjenem programu izvajale. To pomeni, če je zdaj neka manjša šola imela manj ur kot večja, kar je logično, bo tako tudi v nadaljevanju.
Štefanc omeni še vprašanje financiranja, ki za RAP še ni definirano, saj 81. člen zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja še vedno navaja, da se iz državnega proračuna financira izvedba dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, individualna in skupinska pomoč ter interesne dejavnosti, kar pa po razširjenem programu v enaki obliki ne obstaja več. V noveli zakona o osnovni šoli je navedeno le, da se bo program financiral v skladu z metodologijo za določanje sredstev na udeležence izobraževanja, ki jo bo sprejel minister v 6 mesecih od uveljavitve zakona. Zupančič nam je povedala, da velike razlike v financiranju niso predvidene. Kako naj bi izgledale dejavnosti razširjenega programa v praksi, smo povprašali Štefanca.
Te dejavnosti so lahko precej različne, ne? Skratka, kaj pomeni recimo učenja oziroma kako boste vi zagotovili učencem, da bodo imeli pač možnost se učiti, da se bodo lahko učili dovolj kakovostno, da se bodo znali učiti in tako naprej. Pač to lahko delate z zelo različnimi dejavnostmi, ki jih pač lahko vodijo zelo različni učitelji, a ne? Tu pravzaprav šole nimajo kakih posebnih omejitev, razen seveda tega, kar določa pač predmetnik.
Novi predmetnik vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole določa, da mora šola otrokom od 1. do 5. razreda ponuditi najmanj 4 ure in pol razširjenega programa dnevno. Poleg tega je določeno še, da mora biti šolarjem omogočena vsaj 1 ura gibanja dnevno, vsem oddelkom pa vsaj pol druga ura dejavnosti za podporo in pomoč pri učenju. Stari predmetnik je sicer določal pol ure individualne in skupinske pomoči in 1 uro dopolnilnega in dodatnega pouka tedensko. Za razliko od starega, pa novi predmetnik določa še nekaj dejavnosti, ki so jih vse šole primorane organizirati. Zupančič pojasni.
Da šole bodo pač glede na predmetnik, ki je že sprejet, lahko izračunale obseg ur, ki bodo lahko izvajale v razširjenem programu. Tukaj pa pomembno vedeti, da bodo pa šole obvezane, da določene dejavnosti obvezno ponudijo. Se pravi dejavnosti za podporo in pomoč v učenju, potem otroški pa mladinski pevski zbor, vsebine z področja računalništva in informatike, tehnike, tehnologije, umetnosti, drugi tu jezik. Potem bodo v prvem razredu obvezno morali ponujati tudi vsebine oziroma neke dejavnosti pred začetkom obveznega programa. Potem bodo ponujali učenje in preverjanje vožnje v cestnem prometu za kolesarski spit in pa v zadnjih 4 razredih osnovne šole tudi vsebine z področja prve pomoči.
V razširjeni program se otroci seveda vključujejo izbirno. Še vedno pa je v program vključena velika večina šolarjev. Spremembe na področju razširjenega programa se bodo v osnovnih šolah uvajale postopno. V šolskem letu 2024-2025 bodo program uvedli na 144 osnovnih šolah, ki so spremembe tudi doslej že poskusno izvajale. Ravnatelji nekaterih že vključenih šol so spremembe prepoznali kot koristne in bolje prilagojene času, ugotovili pa so tudi, da je vpeljava nekaterih konceptov dolgotrajen proces. Po celi Sloveniji bodo RAP uvedli do vključno leta 2028-2029. Oddajo je pripravila Nika K.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač svoj upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Kaj pa univerza?
In to z vsem akademskim dostojanstvom.